Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii. Partidul Național Liberal și Partidul Democrat cer demisia Procurorului General al României, Tănase Joiță. România speră în sprijinul președinției italiene pentru a încheia la timp negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Italia preia luni conducerea Uniunii Europene pentru următoarele 7 luni. Freedom House, Republica Moldova, critică independența limitată a justiției moldovene. Grupările extremiste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic au anunțat un armistițiu condiționat de 3 luni, în timp ce armata israeliană se pregătește să se retragă din anumite zone ale fâșiei Gaza. Europa Centrală și de Est rămâne mult în spatele Occidentului când vine vorba de educație. În încheierea emisiunii vă invit să ascultați un comentariu semnat de Neculae Constantin Munteanu. Partidul Național Liberal și Partidul Democrat cer demisia Procurorului General al României, Tănase Joiță, acuzându-l totodată pe președintele Ion Iliescu de faptul că nu respectă independența justiției. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, a apreciat, drept citez, deosebit de grave, recentele declarații ale președintelui Ion Iliescu referitoare la hotărârea judecătorilor Curții Supreme de Justiție în cazul Ciucă, solicitând în același timp și demiterea Procurorului General Tănase Joiță pentru, citesc din nou, atingeri grave la adresa democrației. Vicepreședintele PD Emil Boc consideră de asemenea că Procurorul General Tănase Joiță, citez, și-a depășit atribuțiile când a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii audierea președintelui Curții Supreme, Paul Florea, pentru că a respectat prevederile Convenției Europene pentru Drepturile Omului, încheia citatul. Cu noi detalii de la București, Tania Radu.
Reacția opoziției este fără echivoc. Prin modul în care se derulează cazul judecătoarei Andreea Ciucă, mai ales după decizia Curții Supreme de Justiție de săptămâna trecută, demonstrează viciile profunde și vinovate ale sistemului juridic din România. Partidul Național Liberal a cerut azi, într-o conferință de presă, demiterea Procurorului General Tănase Joiță pentru atingeri grave la adresa democrației, în special pentru reclamarea președintelui CSJ, Paul Florea, de către Tănase Joiță la Consiliul Suprem al Magistraturii. Joiță nu are independența și obiectivitatea necesare pentru a se exprima în calitate de angajat politic al guvernului, a spus purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu. La rândul său, vicepreședintele Partidului Democrat, Emil Boc, consideră inacceptabilă imisiunea președintelui statului în acest caz și în deciziile justiției legate de el. Iliescu s-a pronunțat joia trecută în cadrul unui interviu televizat în favoarea arestării judecătoarei Ciucă, dispusă de Parchetul Național Anticorupție și respectiv împotriva deciziei CSJ de eliberare a acesteia. Emil Boc.
N-am înțeles și nu pot înțelege de ce președintele Iliescu în continuare, după ce în 1995 a avut acea declarație prăpăstioasă la Satu Mare, în baza cărei a urmat o suită de recursuri în anulare care astăzi costă statul român peste 3 milioane de euro. Credem că președintele statului trebuie să rămână echidistant din punct de vedere politic, să-și respecte funcția de mediator de puterile statului și nu să se situeze pe o poziție sau alta a uneia sau alteia dintre puteri.
După cum se știe, judecătorul Paul Florea a fost deja audiat la Comisia de Disciplină a Consiliului Superior al Magistraturii, iar acest organism ar urma să se pronunțe pe 2 iulie. Atât Emil Boc cât și Eugen Nicolaescu insistă asupra anomaliei grave ca un judecător să fie judecat de procurori, întrucât în Consiliul Superior al Magistraturii numărul procurorilor și al judecătorilor este aproximativ egal. Din nou, problema separației puterilor în stat revine, de această dată colorată politic de evidența presiunilor. Dar să o ascultăm pe această temă pe președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, Renate Weber.
Absolut simptomatic pentru ce înseamnă justiția din România astăzi, când procuratura de tip comunic pe model sovietic, aceea care a fost în țara noastră ani de zile, zeci de ani de zile, dorește să mai încerce, să mai facă un ultim efort să-și mențină puterea extraordinară pe care a avut-o în perioada regimului comunist și pe care, sigur, a pierdut-o treptat și o va pierde de tot în curând.
Potrivit celor declarate postului nostru de radio de vicepreședintele PD, Emil Boc, proiectul de modificare a Constituției prevede inclusiv regândirea structurii Consiliului Superior al Magistraturii. El ar urma să fie format din două secțiuni, procurori și judecători. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Tania! La Chișinău, organizația non-guvernamentală Freedom House Republica Moldova va da publicității un raport critic la adresa independenței limitate a justiției moldovene față de politic. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Chișinău, Alexandru Eftode.
Raportul intitulat Controlul asupra independenței autorității judecătorești în Republica Moldova a fost întocmit de experții organizației neguvernamentale Freedom House Moldova și ai Constitutional and Legal Policy Institute. El constată că independența justiției este limitată, iar toate guvernările de care a avut parte Republica Moldova în ultimii ani, cităm, și-au adus aportul într-o măsură mai mică sau mai mare la discreditarea justiției. Potrivit raportului, aceste tendințe au căpătat un caracter tot mai evident pe parcursul ultimilor 2 ani. Cităm, în Republica Moldova s-a instaurat practica remanierii cadrelor în justiție după principii strict politice. În cazul în care aceste remanieri nu sunt posibile datorită prevederilor legale, tot mai mult se recurge la modificarea legislației, fapt care permite promovarea în justiție a persoanelor favorabile conducerii de vârf. Am închis citatul. Raportul elaborat de experții celor două organizații neguvernamentale cu afiliere internațională constată că o altă modalitate de limitare a independenței justiției o constituie, cităm din nou, refuzul nemotivat al șefului statului de a numi în funcție un șir de judecători care au fost propuși de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit raportului, șeful statului a instituit practica de a solicita opinia Ministerului de Interne, a Procuraturii și a Serviciului de Informații și Securitate privind persoana unui anumit judecător înainte de a-l numi în funcție. Experții Freedom House Moldova și ai Constitutional and Legal Policy Institute sunt de părere că în felul acesta actul șefului statului de numire în funcția unui judecător, care ar trebui să constituie nu altceva decât o validare a deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, devine în realitate un act de selecție lipsit de transparență, efectuat în baza unor principii obscure. În raportul citat se arată că autoritățile politice au discreditat pe parcursul anilor autoritatea judecătorească, fapt care a dus la subminarea încrederii societății în actul de justiție. Neexecutarea hotărârilor judecătorești, devenite un fenomen în Republica Moldova, este cauzată anume de atitudinea celor care dețin puterea politică față de instanțele de judecată, care sunt privite ca mijloace pentru atingerea anumitor scopuri concrete și nu ca o autoritate a statului al cărei scop este apărarea democrației în societate, susțin experții Freedom House Moldova și ai Constitutional and Legal Policy Institute. Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat deocamdată la acuzațiile din acest raport. Președintele Vladimir Voronin și liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, au declarat cu diferite ocazii că guvernarea actuală și-a îndeplinit pe deplin angajamentele față de Consiliul Europei, printre care figurează și asigurarea independenței justiției. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România speră să fie admisă în Uniunea Europeană în anul 2007, a declarat președintele Ion Iliescu în discursul ținut la conferința Ziua ESPN în România. Președintele Iliescu a adăugat însă, citez, este nevoie de mai multe eforturi din partea noastră. Ion Iliescu a mai declarat că România este optimistă în privința colaborării cu președinția italiană a Uniunii Europene, care va începe la 1 iulie. La rândul său, ministrul român de externe Mircea Gioana a apreciat că președinția italiană a Uniunii va sprijini România să încheie negocierile de aderare în anul 2004. Venirea României în Uniunea Europeană în anul 2007 va reprezenta completarea, citez, clubului latin al Europei, a apreciat Mircea Gioana. Criteriul lingvistic nu se numără încă printre așa numitele criterii de la Copenhaga pe care orice stat candidat trebuie să le îndeplinească înainte de a fi admis, dar lucrurile se schimbă întotdeauna. Partidul Național Liberal, pe de altă parte, consideră că România nu îndeplinește niciunul din criteriile de aderare la Uniunea Europeană. Liderul liberal, Teodor Stolojan, a apreciat astăzi la o conferință de presă că România poate primi în acest an calificativul de economie de piață funcțională numai prin bunăvoința Uniunii Europene, țara noastră neîndeplinind în fapt criteriile necesare pentru acest statut, este opinia liderului PNL. Pentru o zi însă, Uniunea Europeană se mai află sub președinția Greciei. De aceea, în cadrul rubricii Interviul Săptămânii, o avem ca invitată pe parlamentara Elena Marieta Giannakou, vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Europene și reprezentanta Greciei în Convenția pentru Viitorul Europei. Interviul Săptămânii este transmis la ora 19:20 după emisiunea De vorbă cu ascultătorii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După cum reiese clar din declarațiile pe care tocmai le citasem ale președintelui Ion Iliescu și ale ministrului de externe Mircea Joana, România își pune mari speranțe în președinția italiană a Uniunii Europene. O președinție care s-ar putea însă să fie mai slabă decât se așteaptă mulți, în primul rând din cauza personalității controversate a premierului Silvio Berlusconi. Este în tot cazul opinia cotidianului britanic Financial Times, iar Edelina Stoian vă prezintă acum această analiză.
Mulți își pun întrebarea dacă astăzi, sub conducerea lui Silvio Berlusconi, Italia s-ar mai califica pentru aderarea la Uniunea Europeană. Țările candidate din Europa Centrală și cea de Est trebuie să îndeplinească 5 condiții principale, așa numitele criterii de la Copenhaga, spre a se califica pentru aderare. Criterii pe care Italia nu le îndeplinește, conform unor analiști contactați de ziarul londonez Times. Cei câțiva comentatori, reprezentând un spectru larg al opiniilor politice, consideră că Italia dă curs cererilor unionale ca statele membre să aibă o economie de piață viabilă, să organizeze alegeri libere și să respecte drepturile omului, dar trebuie încă să asigure libertatea mediilor de informare și domnia legii. Signor Berlusconi deține controlul asupra unei mari părți a mediilor de informare. Luna aceasta, Parlamentul de la Roma a adoptat o lege care le asigură lui Berlusconi și altor 4 personalități politice proeminente imunitate juridică atâta timp cât vor rămâne în actualele funcții. Cel mai aprig critic al lui Berlusconi, Paul Ginsburg, profesor de orientare stângistă la Universitatea din Florența, îi reproșează că a transformat Italia într-o democrație de mâna a doua, că în Italia nu mai sunt cu toții egali în fața legii, nu numai pentru că Berlusconi dispune de suficientă bogăție și influență pentru a se autoapăra, dar și pentru că are puterea de a impune în Parlament legi care îi avantajează pe el și prietenii lui. În majoritatea societăților occidentale este inacceptabil, afirmă profesorul Ginsburg, ca un prim-ministru să fie în același timp un om de afaceri milionar și magnat al presei, ceea ce îi asigură controlul direct sau indirect asupra 90% din mediile de informare. Giovanni Sartori, profesor emerit de științe politice la universitățile din Florența și Columbia, consideră de asemenea că Silvio Berlusconi a încălcat unul din principiile care definesc democrația, și anume universalitatea legii. Dar ceea ce îi reproșează cel mai mult este faptul că nu permite libertatea mediilor de informare. Monopolul asupra informațiilor, subliniază profesorul Sartori, este o caracteristică a dictaturii. Un argument diferit este prezentat de Sergio Romano, fost diplomat și actualmente comentator de nuanță conservatoare, care afirmă că niciuna din actualele țări membre în Uniunea Europeană nu îndeplinește toate criteriile de la Copenhaga. Punem statelor candidate condiții dificile cărora nouă înșine ne este greu să le dăm curs, subliniază Sergio Romano.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Rămânem la problemele Uniunii Europene. Unul din marile succese ale președinției elene este încheierea Convenției pentru viitorul Europei cu adoptarea proiectului de Constituție pentru Uniunea Europeană. Proiectul va suferi încă multe schimbări în cadrul așa numitei conferințe interguvernamentale. Cu toate acestea, lumea speculează deja despre cine va ocupa ce poziții în viitoarea Uniune. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Javier Solana, reprezentantul Uniunii Europene pentru politica externă, și Joschka Fischer, ministrul de externe german, s-ar putea regăsi anul viitor prinși într-o competiție personală în vederea ocupării, pentru prima oară, a funcției de ministru de externe european. Fischer pare foarte interesat în preluarea postului, care ar putea deveni disponibil în toamna anului 2004 și a prezentat deja sugestii vizând structura ministerului condus eventual chiar de el. Dar Fischer s-ar putea vedea confruntat cu concurența din partea lui Solana, care s-a oferit să-și continue activitatea în domeniul externelor și după expirarea mandatului său anul viitor. Valéry Giscard d'Estaing, arhitectul noii structuri a Uniunii Europene, a sugerat înființarea a două noi posturi, cel al ministrului de externe și cel al președintelui Consiliului European, extinzând astfel prerogativele președintelui Comisiei Europene. Posibila confruntare între Fischer și Solana ar putea fi urmată de situații similare pentru ocuparea celorlalte funcții majore din cadrul Europei restructurate. Titularul Ministerului de Externe va prelua funcțiile gemene deținute în prezent de Solana ca șef al politicii externe reprezentând statele membre și de Chris Patten ca emisar pentru politica externă a Comisiei Europene. Patten părăsește Bruxelles la toamnă, dar Solana, marginalizat în cursul crizei irachiene, dar respectat pentru succesele sale în Balcani și Orientul Apropiat, este gata de luptă. Mandatul lui Romano Prodi, ca președinte al Comisiei Europene, se încheie de asemenea la toamnă, iar consilierii săi afirmă că el ar fi dispus să-și continue activitatea dacă aceasta este și dorința statelor membre, cealaltă opțiune fiind întoarcerea pe scena politică italiană. Cel mai posibil scenariu este că Prodi, deseori criticat de statele membre pentru stilul slab de conducere, nu va fi rugat să rămână în funcție. Singura problemă este că nu există pentru moment un candidat care să-l înlocuiască.
Două din cele mai importante grupări extremiste palestiniene, Hamas și Jihadul Islamic, au anunțat că vor suspenda pentru 3 luni toate atacurile împotriva Israelului. Armistițiul este condiționat. În schimb, Israelul trebuie să pună capăt atacurilor țintite împotriva membrilor acestor organizații și să reducă, chiar să ridice, blocadele impuse regiunilor palestiniene. Statele Unite își continuă între timp presiunile diplomatice pentru a convinge Israelul și guvernul palestinian să aplice cât mai repede prevederile noului plan de pace pentru Orientul Apropiat, așa numită foaie de parcurs. Ieri în Israel a sosit consiliera președintelui american pe probleme de securitate, doamna Condoleezza Rice. După convorbirea astăzi cu premierul israelian Ariel Sharon, doamna Rice a participat la o ședință a guvernului. Potrivit unor surse din serviciile de securitate israeliene, se pare că Israelul este pregătit acum să înceapă retragerea armatei din anumite părți ale fâșiei Gaza. Pe de altă parte, se așteaptă ca și o a treia grupare extremistă palestiniană să anunțe că va respecta acest armistițiu de 3 luni. Ministrul de externe britanic Jack Straw a sosit la Teheran, unde va avea cu conducerea iraniană discuții legate de programul nuclear al acestei țări. Program criticat în ultimul timp din ce în ce mai des de administrația americană, care a și cerut guvernului de la Teheran să accepte inspecții suplimentare din partea Agenției Internaționale pentru Energie Nucleară. Combaterea terorismului internațional se află de asemenea pe agenda ministrului de externe britanic. La Budapesta începe mâine un mare congres internațional dedicat problemelor romilor din Europa Centrală și de Est. Romii în tranziție este titlul acestei conferințe organizată de Banca pentru Dezvoltare cu sediul la Washington, de Comisia Europeană și Fundația Soros pentru o societate deschisă. De la Budapesta relatează Chantal Pal.
Budapesta găzduiește începând de azi o conferință internațională de mare anvergură dedicată situației romilor din Europa Centrală și de Sud-Est. Consfătuirea din capitala Ungariei, organizată de Banca Mondială și Fundația Soros pentru o societate deschisă, poartă titlul Romii în Europa aflată în extindere, provocările viitorului. În ceea ce privește participanții la consfătuire, Cătălin Levai, ministru maghiar fără portofoliu, responsabil pentru problemele de egalizare a șanselor în societate, a declarat azi că sunt așteptați la Budapesta premieri, vicepremieri și miniștri din Bulgaria, Republica Cehă, Macedonia, România, Serbia, Muntenegru, Slovacia, Albania, Bosnia-Herțegovina și Croația. Conferința internațională consacrată problemei romilor, a spus Cătălin Levai, intenționează să transmită un semnal comunității internaționale despre importanța și urgența rezolvării integrării romilor în societate și să ofere posibilitatea unui larg schimb de informații și programe despre modalitățile practice concrete de acțiune. Această conferință își va atinge scopul, a specificat ministrul maghiar, numai dacă programele și proiectele dezbătute aici la Budapesta vor deveni parte componentă a programelor guvernamentale și vor fi transpuse și în viață. În deschiderea conferinței de la Budapesta, azi a avut loc un forum dedicat situației femeii rome. Participanții au dezbătut locul și rolul femeii în comunitățile romilor, au vorbit despre importanța asumării de către femeile de origine romă și a unor roluri publice, respectiv despre tensiunile pe care le ridică aceasta în sânul comunităților tradiționale ale romilor. Un accent cu totul aparte a fost acordat cuprinderii copiilor romi în activitatea preșcolară și creșterii numerice a asistentelor sociale de origine romă. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
Multe din fostele țări comuniste din Europa Centrală și de Est au înregistrat progrese remarcabile în reducerea decalajului față de vecinele apusene. Nu însă și în domeniul educației, mai ales la nivel universitar. Mircea Țicudean vă prezintă acum relatarea corespondentului Europei Libere, Ian Iun.
Învățământul este una din problemele obsedante ale țărilor postcomuniste din Europa Centrală și de Răsărit. În multe din ele, eforturile de reformă a educației au dat unele roade. Multe rămășițe ale vechiului sistem au fost înlăturate și o nouă generație de profesori începe să-și pună amprenta asupra procesului de învățământ. Au apărut peste noapte o mulțime de școli noi, de la licee în limbi străine până la universități regionale. În arena învățământului au intrat de asemenea filiale ale unor universități occidentale, dar toate astea nu sunt de ajuns. Jelemir Popov, fost ministru adjunct în Serbia și Muntenegru, spune că în calea reformei educației mai rămân încă multe obstacole, inclusiv lipsa cronică de fonduri.
Sutra, u Srbiji trebuie să bude usvojen novi zakon, on se zove...
Problemele nu țin de concepția reformelor. Proiectele noastre au fost aprobate de stat, dar și de Consiliul Europei. Problema noastră este de natură financiară. Salariile profesorilor noștri sunt de 200 de euro pe lună. Asta e problema. Domnul Popov s-a numărat printre participanții la o recentă conferință internațională pe tema reformei educației ținută aici la Praga. Cei care au luat cuvântul au fost de acord cu cel puțin o idee, anume că apariția unui sistem de educație eficient este esențială pentru toate domeniile vieții publice, economie, politică, societate. Pe măsură ce țările respective se apropie de Uniunea Europeană, sistemele de învățământ sunt nevoite să se pregătească pentru o concurență mult mai acerbă și pentru așa numitul exod al competențelor, plecarea tinerilor bine pregătiți în Occident, unde salariile sunt mai mari și șansele mai multe. În ultimul deceniu, cel mai greu au dus-o instituțiile de învățământ de stat. Pe vremuri nu aveau concurență, dar astăzi, în întreaga regiune, funcționează o mulțime de universități și institute particulare. Boris Pankin, din Rusia, spune că universitățile de stat din țara lui se golesc treptat de profesori și de studenți din cauza lipsei fondurilor. Instituțiile particulare sunt capabile să ofere mai mulți bani lectorilor și profesorilor, iar aceștia nu stau pe gânduri. Educația gratuită începe să arate tot mai mult a eșec, a spus domnul Pankin. Cum poate statul să ofere învățământ de calitate studenților mai săraci, mai ales dacă el însuși nu prea are bani? Aceasta a fost o întrebare grea nu doar pentru țările în tranziție, ci și pentru statele occidentale. Cei mai mulți dintre participanții la conferința de la Praga au fost de acord că finanțarea de stat trebuie însoțită de unele taxe plătite de student. Unele țări, de pildă Polonia, au deja acest sistem mixt, altele, cum este Cehia, se opun încă schimbării. Parlamentarul slovac Pavol Pașca spune că în noile condiții ale unei creșteri economice oarecum lente, bugetele educației nu pot fi mărite pe seama contribuabilului și că plata unor taxe de studiu este inevitabilă. Problema noastră nu este dacă să percepem sau nu taxe. E evident că învățământul universitar are nevoie de mai mulți bani, dar problema este și să asigurăm accesul la educație al unor pături sociale cât mai largi. Pentru asta este nevoie însă de un sistem sofisticat, nu doar să percepem taxe, ci și să oferim burse, stipendii și alte forme de sprijin social, astfel încât poporul nostru, slovac de pildă, să nu piardă niciun talent care ar putea să ne reprezinte cu succes în Uniunea Europeană. Unii experți occidentali recomandă implicarea în sistemul de burse și stipendii a firmelor particulare. Un asemenea concept a fost aplicat cu succes la New York, unde copiii și tinerii din familiile sărace sunt familiarizați cu lumea afacerilor și a băncilor pentru a se orienta profesional. O altă posibilitate este crearea așa numitelor parcuri ale științei în cooperare cu universitățile tehnice. Până una alta însă, învățământul din Europa postcomunistă este la răscruce. Iată ce a declarat deputatul slovac Pavol Pașca. Noi, cei din țările în tranziție, ne aflăm în pragul Uniunii Europene. Ne așteaptă răspunderi imense, dar avem capacitatea de a câștiga duelul cu țările dezvoltate. O declarație optimistă care nu exclude însă cu totul posibilitatea ca învățământul să rămână încă mulți ani o obsesie pentru guvernele din fostele țări comuniste.
În încheierea emisiunii, promisul comentariu semnat de Nicolae Constantin Muteanu, astăzi despre delfin.
Prin grija unui senator PSD și probabil dintr-o admirabilă solidaritate de breaslă, e gata și legea Constituției. E tot ce mai ne lipsea ca să fim cu adevărat europeni. E gata și la ea asudă din greu parlamentari, atâțați la culme și uzi, nu se știe dacă de emoție sau de pofte. În mod firesc, evenimentul a stârnit mare animație printre animatoarele de pe bulevardele de centură și chiar mai mult decât atât. Odată cu promulgarea legii, fetele vor deveni angajate onorabile.
Ne scuzați pentru această greșeală tehnică și acum puteți asculta comentariul despre delfin.
Cum în România excrocii sunt în mediul lor ca peștere în apă, destui au ajuns și în politică, era normal ca noul joc piramidal de tip Caritas să se numească Delfin. Singura noutate în afara numelui, jocul e pe euro. În rest, aceiași mecheri, ceva mai agresiv, și aceeași turmă de inși dornici de câștig nemuncit. Jocul face deja ravagii, se spune, printre adepții din Banat și mai ales în județele Bihor și Arad, iar poliția din Timiș e deja cu ochii pe organizatori. Baza delfinilor e în Buziaș. Sâmbăta și duminica sunt aduși la prelucrat fraierii. Nu oricine poate să meargă, trebuie adus de un asistent. Pentru asta se plătește o taxă de participare de 400.000 de lei, după care urmează un circ întreg. Participanții sunt puși să bată din palme și să strige hei, 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 go delfin, după care sunt puși să facă cu degetele fel de fel de semne cabalistice. Amatorii sunt întrebați acoi dacă vor să se spetească muncind ca fraierii sau vor să aibă iahturi, vile și mașini din ultima generație. Dacă vor, să facă bine să depună în bancă 2.290 de euro. Din acești bani, asistentul aspirant care te-a adus primește 590 de euro, iar ajutorul acestuia 360 de euro. Un asistent aspirant urcă în ierarhie și devine asistent plin dacă a determinat alți doi creduli să-și bage banii în afacere. Noul sosit își recuperează banii doar dacă va vinde soluția de îmbogățire și altora mai departe. Pe scurt, își recuperează banii dacă aduce cel puțin alți patru fraieri și începe să câștige de la 5 în sus. Dacă. Cu cât aduce mai mulți, cu atât mai mare va fi câștigul. Asta e toată filozofia și excrocheria jocului. De fapt, singurii care câștigă cu adevărat sunt organizatorii jocului. În încercarea de a asigura discreția, cei care intră în delfin semnează și un angajament că sunt de acord să plătească o amendă de 10.000 de euro dacă vor divulga marele secret. Țintele jocului sunt mai ales oamenii cu venituri importante, dar și creduli ceva mai săraci, cărora li se sugerează să se împrumute sau să-și vândă bruma de avut pentru a avea cândva o ipotetică viață fără griji. Este o mânărie pe față, spun cunoscătorii. făcută, pentru că dacă nu depui banii până miercuri, nu te mai întâlnești cu șansa asta, zic organizatorii. Cum spuneam, poliția e cu ochii pe excrocherie, dar până se va face lumină, amatorii sunt invitați să deschidă ochii. Altfel vor deschide buzunarele și își vor pierde banii, exact cum s-a întâmplat cu credurile de la Caritas și de la alte jocuri piramidale.
Cu acest comentariu se încheie și emisiunea noastră prezentată astăzi de Ileana Giurchescu.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.